Volám sa Jan Verčimák, som jedný skazateľ a starší tohto zboru a rád vás všetkých znova vidím. Predtým, než som sa stal kazateľom, mal som tú možnosť študovať v Anglicku a veľmi si živo si pamätám jednu z prvých ciest do zboru, ktorého som bol súčasťou v Birminghame v Anglicku. Tam, kde som býval, bolo to úplne na okraji promilového mesta, čiže sme išli cez rôzne štvrte až do toho zboru. A cestou sme videli množstvo kostolov. Ale tie kostoly mali veľmi zvláštnu výzdobu. Tam, kde bol kedysi dvere, tam bola obrovská doska, preglejka a na nej boli čarby od grafitov. Proste. Inak povedané, tie kostoly boli zavreté. Ak mal nejaký kostol šťastie, tak sa z neho stala kaviareň. Birmingham bol vtedy plný zavretých kostolov. Uvažujem, či niečo také sa môže stať na kresťanskom Slovensku. Alebo či sa niečo také môže stať z Pejzape. Paradoxe, že sa z neho raz stane zavretý kostol. Ak ste tu ešte neboli, tak vás všetkých vítam a ak neviete, tak my momentálne preberáme knihu Druhých kráľov, ktorej to základné posolstvo je, že vlastne, že prečo špeciálny, slávny Boží ľud Izrael končí v zajatí. Aby sme mohli na túto otázku odpovedať a 17. kapitola, ktorú budeme čítať, nám na to odpoveda, tak by som vás chcel zobrať do takého širšieho príbehu Biblie, ktorý je nevyhnutný, aby sme toto pochopili, že prečo vlastne Izrael končí v zajatí. A prečo tým pádom niekedy sa stáva, že niektoré kostoly sa zatvoria. Asi poznáte príbeh dejín z pohľadu Boha, ten začína tým, že Boh stvorí človeka na svoj obraz, to znamená na to, aby ho reprezentoval. Že ak sa niekto pozrie na človeka, tak vidí Boha, jeho tvorivosť, vládu, dobrotu, autoritu a starostlivosť. Potom, čo ľudia zlyhali, tak si Boh povoláva nový ľud, Izrael, a dáva im presne túto úlohu, aby ich reprezentovali. Každý, kto sa pozrie na Izrael, ako žije, aké má sviatky, akú má legislatívu, ako sa správajú navzájom medzi k sebe, ako sa správajú k okolitým národom, každý mal na správe toho vedieť, že takýto je Boh a tento Boh aj existuje, lebo oni to mali ukazovať. Na to, aby to mohli robiť, Boh im dáva zákon, legislatívu, pravidlá a nariadenia, ktoré hovorí, ako mali spolužiť, aké mali spolu slaviť sviatky, ako sa mali vysporiadavať s kriminalitou medzi sebou, hovorili o tom, kto je ich Boh, ako mu majú slúžiť. Všetko toto bolo v tejto legislatíve. Inak povedané, tento zákon mal pomôcť tom, že aby tento špeciálny Boží ľud mohol žiť na Božom mieste pod Božou vládou a požehnaním v Izraeli. V poslednom dobe sme v knihe Kráľov a kniha Kráľov je v podstate smutným príbehom o tom, že králi sa jeden po druhom snažia vrátiť Izrael do bodu, keď nepoznal svojho Boha. Dal by som, že sa snažia rekanonizovať, že tak, ako keby Boha nebolo. Čo je veľký problém, pretože súčasťou toho zákona, ktorý Boh dal Izraelu, bola zmluva, ktorá hovorila o požehnaniach a o prekliatiach pre Izrael, keď budú poslúchať Boha, akého nebudú. Nemusíte si to otvárať, ale v Deuteronomiu 28, veršoch 1 a 2, čítame tieto slova zmluvy medzi Bohom a Izraelom. Ak budeš naozaj počúvať hlas Hospodina svojho Boha a zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dáva, Hospodin tvoj Boh ťa vyvýši nad všetky národy zeme. Keď budeš poslúchať slovo Hospodina svojho Boha, spočinú na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať. A ďalej sú vymenované tieto požehnania. A jeden z tých požehnaní je to, že Boží ľud bude žiť v pokoji a v prosperite v svojom ľude. Ale čo ak Izrael poruší zmluvu, ak nebude dodržiavať to, čo mu Pán Boh hovorí? 15. verš 28. kapitoly hovorí toto. Ale ak nebudeš poslúchať hlas Hospodina svojho Boha, ani zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, doľahnú na teba všetky tieto kliatby a budú ťa prenasledovať. A znova sú vymenované a jedno z nich je to, že Izrael bude vytrhnutý zasľúbenej krajiny. Tento zákon počíta s tým, že Boží ľud, ktorý má špeciálnu úlohu vo svete, prestane byť tým, čím má. Čo Boh urobí s ľudom svojim, ktorý nie je tým, čím má byť? Čo by ste robili s autom, ktoré sa tak pokazuje, že sa nedá opraviť? Čo Boh urobí s cirkvou, ktorá nie je tým, čím má byť? Lebo dnes cirkev prevzala túto úlohu reprezentovať Boha vo svete. Čo Boh urobí s vašim zborom doma, keď prestane byť tým, čím má byť? A úplne pristavme medzi nami, čo Boh urobí s paradoxom, keď prestane byť tým, čím má byť? Kapitola 17 na to odpovedá, tak poprosím Martina, aby nám túto kapitolu 17 prečítal. Druhá kráľov, kapitola 17.
V 12. roku vlády judského kráľa Acháza sa stal v Samárii na 9 rokov izraelským kráľom Elov syn Hošea. Hospodinovi robil naprotiveň, no nie až tak, ako predošli izraelskí králi. Proti nemu vytiahol asýrsky kráľ Šalmaneser, Hošea sa mu podrobil a odvádzal mu poplatok. Asýrsky kráľ však odhalil Hošeovu zradu, pretože vypravil poslov k egyptskému kráľovi Sóovi a asýrskému kráľovi prestal odvádzať pravidelný ročný poplatok. Asýrsky kráľ ho dal zatknúť a uväzniť. Potom ťahol asýrsky kráľ celou krajinou, dorazil k Samárii a 3 roky ju obliehal. V 9. roku vlády Hošeu dobil asýrsky kráľ Samáriu a Izraelitov presídlil do Asýrie. Usadil ich v Chalachu, v Chabore, pri rieke Gozán a v mestských mestách. Stalo sa to preto, lebo Izraeliti hrešili proti Hospodinovi, svojmu Bohu, ktorý ich vyvedol z Egypta z moci egyptského kráľa Faraona. Oni však uctievali iných bohov. Riadili sa zvyklosťami národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraelitov a zvykmi, ktoré zaviedli izraelskí králi. Izraeliti si osvojili spôsoby, ktoré neboli v súlade s Hospodinom ich Bohom. Stavali si výšiny vo všetkých svojich mestách, od strážnej veže po opevnené mesto. Na každom vyššom kopci a pod každým zeleným stromom si zriadovali posvetné stĺpy a posvetné koly. Tam na každej výšine pálili tymian ako národy, ktoré Hospodin spred nich vyhnal. Dopúšťali sa neprístojnosti, čím urážali Hospodina. Slúžili modlám, čo im Hospodin výslovne zakázal robiť. Hospodin varoval Izrael i Júdu prostrednícom všetkých svojich prorokov a všetkých vidcov. Vráťte sa zo svojich zlých ciest a zachovávajte moje príkazy, moje ustanovenia celého zákona, ktorý som vám dal vašim otcom a ktorý som vám sprostredkoval mojimi služobníkmi, prorokmi. Oni však neposlúchli a boli tvrdošíni ako ich otcovia, ktorí neverili Hospodinovi svojmu Bohu. Zavrhli jeho ustanovenia a zmluvu, čo uzavrel s ich otcami, i svedectvá, ktorými si ich pripútaval. Chodili za márnosťou, až sa sami stali márnosťou a za okolitými národmi, hoci ich Hospodin zakázal napodobňovať. Opustili všetky prikázania svojho Boha Hospodina. Narobili si liate modly, dvoje teliat, urobili si ašeru, uctievali všetky nebeské telesa a slúžili Bálovi. Vlastných synov a dcery prevádzali cez oheň, zapodievali sa veštbami, čarami a nechali sa zneužiť na činnosť, ktorá sa protiví Hospodinovi, čím ho urážali. Hospodin sa preto veľmi rozhneval na Izrael a odvrhol ho od seba, takže mu zostal len Júdov kmeň. Ale ani Júda nezachovával prikázania svojho Boha Hospodina, ale sa riadil zvyklosťami, ktoré zaviedol Izrael. Preto Hospodin odvrhol celé potomstvo Izraela, pokoril ich a vydal na pospas lúpežníkom, kým ich úplne nezavrhol. Keď otrhol Izraelitov od Dávidovho domu, za kráľa si ustanovili Nebátovho syna Jarobeáma. Jarobeám odviedol Izraelitov od nasledovania Hospodina a zviedol na veľký hriech. Izraeliti si osvojili všetky hriechy, ktorých sa dopustil Jarobeám a nevzdali sa ich, kým Hospodin neodlúčil od seba Izrael, ako to predpovedal prostrednícom svojich služobníkov, prorokov. Izrael presídlil z jeho vlasti do Asýrie, kde je dodnes. Asýrsky kráľ privedol ľudí z Babylonu, Kuty, Avi, Chamátu a zo Sefravajmu a usadil ich v samárskych mestách na miesto Izraelitov. Zaujali Samáriu a usadili sa v jej mestách. Sprvoti, keď sa tam usadili, Hospodina neúctievali. Preto na nich posielal Hospodin levy a tie ich dávili. Tak sa ponosovali asýrskému kráľovi. Národy, ktoré si presídlil a usadil v samarických mestách, nepoznajú povinnosti voči Bohu tej krajiny. A tak na nich poslal levy a tie ich zabíjajú, pretože nepoznajú povinnosti voči Bohu tej krajiny. Asýrsky kráľ prikázal: pošlite ta jedného z kňazov, ktorých ste odtiaľ presídlili. Nech ide, usadí sa tam a nech ich poučí o povinnostiach voči Bohu tej krajiny. Šiel teda jeden z kňazov, ktorých presídlili zo Samarie, usadil sa v Bételi a učil ich, ako majú uctievať Hospodina. Každý národ si zhotovil svojich vlastných bohov a uložil ich do svätyň na výšinách, ktoré zriadili Samaritáni, a to každý národ v mestách, v ktorých býval. Muži z Babylonu si spravili Sukot Benota, muži z Kuty, Nergala, muži z Chamátu, Ašimu. Avania si spravili Nibchaza a Tartáka. Sefravajmci si upaľovali synov na počesť Adramelecha a Anamelecha, sefravajmských bohov. I keď uctievali Hospodina, spomedzi seba si ustanovili kňazov pre výšiny. Tí konali pre nich službu vo svätyniach na výšinách. Hospodina síce uctievali, ale slúžili i svojim bohom podľa zvyklosti národov, spomedzi ktorých boli presídlení. Dodnes zotrvávajú v pôvodných zvykoch. Hospodina dôsledne neúctievajú, ani sa neriadia jeho ustanoveniami, právnymi predpismi, zákonom a prikázaniami, ktoré vydal Hospodin synom Jákoba, ktorého pomenoval Izraelom. Hospodin uzavrel s nimi zmluvu a prikázal im: neúctievajte iných bohov, nekláňajte sa im, neslúžte im, ani im neprinášajte obety. Uctievajte len Hospodina, ktorý vás vyviedol z Egypta s veľkou mocou a vystretým ramenom. Jemu sa kláňajte a jemu obetujte. Dodržiavajte stále ustanovenia, právne predpisy, zákon a príkaz, ktoré pre vás napísal. Iných bohov však neúctievajte. Na zmluvu, čo som s vami uzavrel, nezabúdajte a iných bohov neúctievajte. Uctievajte radšej svojho Boha Hospodina. On vás vyslobodí z moci všetkých vašich nepriateľov. Neposlúchli však, ale sa správali podľa svojich pôvodných zvyklostí. Tieto národy uctievali síce Hospodina, no slúžili i svojim vytesaným modlám. Podobne sa správajú dodnes ich synovia a vnúci, ako kedysi ich otcovia.
Ďakujem, Martin. Ale som, že Boh dal svojmu ľudu zákon, podľa ktorého mali žiť a reprezentovať Boha celému svetu, a že úlohou kráľov bolo viesť svoj ľud tak, aby to mohli robiť. Teraz sme v bode príbehu, kedy sa všetko rozpadá a všetko začína úplne ironickým príbehom. Na scénu prichádza zase ďalší z mnohých kráľov. Volá sa Hošea. Má dobré meno. A ak by ste sa videli to napísané v hebrejčine, tak zistíte, že kmeň tohto mena je presne ten istý kmeň, akože kmeň toho slova, je presne ten istý kmeň ako meno Jozua. A to slovo znamená záchranca alebo záchrana. Čiže toto je dobrý kráľ, mohol by byť, ale tak je opisovaný, že síce nerobí úplne všetko, ako Boh chce, ale nie je až taký zlý, ako boli tí pred ním. Čo je v dejinách izraelských kráľov v podstate kompliment. To ďalšie ironické je to, že aj tento Hošea záchranca, kráľ záchranca, má problém a potrebuje zachraňovať. A ten problém prichádza v podobe asýrskeho kráľa, ktorý sa rozhodne dobiť Severné kráľovstvo. A tak Hošea, kráľ záchranca, padá na kolena, modlí sa k Hospodinovi zástupu, aby ho zachránil. Ani náhodou, robí všetko to, čo mu ten Boží zákon zakazuje, a všetko to, čo robili králi pred ním. Platí ročné poplatky, aby zabezpečil mier na hraniciach. Lenže tento kráľ záchranca má plán B, má plán záchrany. Ani v tomto prípade to není modlitba, ani v tomto prípade to není Hospodin zástupov, ale je to egyptský kráľ. Dohodí sa s ním o pomoci a je si tým taký istý touto záchranou od egyptského kráľa, že prestáva platiť ročné poplatky. Čudujúca svete, asijský kráľ na to príde a izraelského kráľa Hošeu zajme. A potom veci naberú rýchly spád. V verši 5 a 6 čítame toto. Potom ťahol asijský kráľ celou krajinou, dorazil k Samárii a 3 roky ju obliehal. V 9. roku vlády Hošeu dobil asijský kráľ Samáriu a Izraelitov presídlil do Asýrie. Bodka. Posledný nezhasne svetlo, nezabudne vypnúť radiátory. Je koniec. Izrael, ktorý mal byť svetlom sveta, ktorý mal reprezentovať Boha celým všetkým národom a mal byť požehnanie pre národy, cez nich končí v zajatí. Čo Boh urobí s Božím ľudom, s cirkvou, ktorá prestane byť tým, čím má? Taká cirkev skončí. Posledný môže tak akurát zhasnúť svetlo. Chcem, aby keď dneska o tom budeme ďalej premýšľať, aby nám toto hrozné varovanie, aby s nami zatraslo. Že Boh je verný svojmu slovu a svojim sľubom. O požehnaní a o prekliatiach pre svoj ľud. Táto kapitola tu ani zďaleka nekončí a všetko, čo máme ďalej, hlavne v tých veršoch 7 až 23, je vysvetlenie. Tak vieme, že čo sa deje, keď prestane byť Izrael Boží ľud tým, čím má byť. Skončí v zajatí. Vedie ho to k smrti. Tak verše 7 až 17 odpovedajú na to, že prečo sa to stalo. Sledujte so mnou verše 7 až 8. To sú takou skutkovou podstatou toho, čo sa deje. Skúste si predstaviť tieto verše ako nejaký taký súdny proces, v ktorom Boh súdi a na lavici obžalovaných je Izrael. A verše 7 až 8 máme skutkovú podstatu toho, čo je ich vina. Stalo sa to preto, prečo? Lebo Izraeliti zrešili proti Hospodinovi, svojmu Bohu, ktorý ich vyviedol z Egypta z moci egyptského kráľa Faraona. Oni však uctievali iných bohov. Riadili sa zvyklostiami národov, ktoré Hospodin vyhnal späť Izraelitov a zvykmi, ktoré zaviedli izraelskí králi. Mohol by sa vám zdať, že za týmto pádom Izraela je neschopný izraelský kráľ, ale vieme, že to je preto, že došlo k porušeniu zmluvy. To prvé, čo sa učíme z týchto pár veršov alebo z tejto skutkovej podstaty, je to, že Izrael skončil v zajatí, Boží ľud končí v zajatí preto, lebo Izrael zrešil proti svojmu milostivému Bohu záchrancovi. Oni zrešili proti svojmu milostivému Bohu záchrancovi. Ak si nikdy nepočuli ten príbeh, ako Boh vyvedol svoj ľud z Egypta, tak to bolo tak, že on to urobil z čistej milosti. On ich prvých zachránil bez akýchkoľvek zásluh a potom im dal zákon, ktorý mali dodržiavať. Boh to urobil z čistej milosti. Bola to veľkolepá záchrana, ktorá sa stala stredobodom celých dejín Izraela. A oni na túto veľkolepú, milostivú Božiu záchranu zabudli. Zabudli milostivého Boha, ktorý ich zachránil. Tam to začalo. Preto Izrael skončil v zajatí. Poďme však ďalej, verš 7. Čo sa stane s cirkvou, s Božím ľudom, ktorý zabudne na svojho milostivého záchrancu, ktorý ich mocnou, veľkolepou rukou zachránil? Verš 7. Oni však uctievali iných bohov. Prečo Izrael končí v zajatí? Preto, lebo Izrael sa pevnil tým, že uctieval iných bohov. Už viac nemal potrebu sa s nejakým úžasom zahľadiť do svojho spasiteľa, ktorý ich zachránil z milosti, a našli si svojich bohov, v ktorých dúfali a ktorým zabezpečia lepšiu budúcnosť, požehnanie, čokoľvek. Hospodin, ktorý ich kedysi dávno milostivo zachránil, už nie je podstatný, tak títo naši noví bohovia sú oveľa dôležitejší pre nás. To tretie, čo sa učíme z veršu 7, je to, že ich odpadnutie od ich Boha, záchrancu milostivého, sa stalo ich životným štýlom. verš 8. Riadili sa zvyklosťami národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraelitov, a zvykmi, ktoré zaviedli izraelskí králi. Mohli sa zdať, že k tej zmene, ktorá došla, bola nejaká taká filozofická, nejaké dôrazy, ale ani zďaleka to tak nebolo. Sa to prejavilo v každej oblasti ich života. Prevzali zvyky, kultúru, spôsob myslenia a spôsob konania. Izrael, ktorý mal byť svetlom sveta, začal byť úplne taký istý ako všetky okolité národy. A to sa môže stáť cirkvi dnes. Miesto toho, aby sme sa s úžasom pozreli nášho milostivého záchrancu, tak tento pohľad môžeme stratiť. Potom si nájdeme iných bohov a nevieme kedy, a uctievanie iných vecí a iných bohov sa nám stane novým životným štýlom. Prevezeme zvyky, ktoré sú okolo nás. Keď ideme ďalej, od veršu 9 ďalej, tak sa môžeme učiť o tom viac, že vlastne čo sa stalo, že ako sa to prejavilo ešte praktickejšie, táto skutková podstata, o ktorej som hovoril. Tak budem čítať asi potom verš 12, uvidíme ešte pokiaľ. Izraeliti si osvojili spôsoby, ktoré neboli v súlade s Hospodinom, ich Bohom. Stavali si výšiny vo všetkých svojich mestách od strážnej veže po opevnené mesto. Na každom vyvýšenom kopci a pod každým zeleným stromom si zriadovali posvetné stĺpy a posvetné koly. Tam na každej výšine pálili tymián ako národy, ktoré Hospodin spred nich vyhnal. Dopúšťali sa nepravosti, čím uražali Hospodina. Slúžili modlám, čo im Hospodin vyslovene zakázal robiť. Keby sa v tých časoch prešli po izraelskej krajine, tak neuvidíte chrámy, synagógy, alebo ak chcete kostoly, ale uvidíte pod každým stromom, na každom kopci nejakú modlu. A toto modlárstvo, ktoré sa dopustili, bolo všade. Bolo to ako rakovina, ktorá nebola niekde na okraji, ale bolo to úplne všade. A ďalšiu vec, ktorú sa učíme, že čo bolo, ako sa to prejavovalo, sa učíme v tom verši 13. Hospodin varoval Izrael i Judu posledníctvom všetkých svojich prorokov a všetkých vícov. Vráťte sa zo svojich zlých ciech a zachovajte moje príkazy, moje ustanovenia celého zákona, ktorý som dal vašim otcom, ktorý som vám sposvedkoval mojimi služobníkmi, prorokmi. Oni však neposlúchli, boli tvrdošiny ako ich otcovia, ktorí neverili Hospodinovi, svojmu Bohu. Boh bol natoľko milostivý, že im neprestal posielať svoj hlas, svojich prorokov, ktorých volali k sebe. No oni neposlúchali. Presne to isté robí Boh dnes v cirkvi. Neprestáva volať cirkev k sebe, aby sa vrátila. Vráte sa ku mne. A robí to cez Božie slovo. Cez to, čo robíme teraz my tu na. Preto aj my v paradoxe spievame Božie slovo, modlíme sa Božie slovo. Vždy, keď sa stretneme, sa snažíme otvoriť si Božie slovo, lebo cez toto Božie slovo nás Pán Boh volá k sebe. Cez toto Božie slovo, ktoré nám hovorí o milostivej záchrane Ježišovi Kristovi. Jeden žalm, 119, veľmi dlhý, asi ho napísal nejaký mladík, ale on tento žalm ospevuje Božie slovo, že ja milujem tvoj zákon, ako sladký med môjim periam. Ako môže byť pre nejakého tínedžera, ktorý má život pred sebou, Boží zákon, Božie slovo sladučke, ako je to možné? No nie je tak, že ten žalm odpovedal tým, že tento Boží zákon mu hovorí o milostivom Bohu, ktorý ho zachránil, a o milosti, ktorá trvá. A presne to sa snažili proroci hovoriť Izraelu 200 rokov od kráľa Jerobeáma, ktorý ich zviedol na zlé cesty. Nepomohlo. Čo nasledovalo? Verš 15. Zabrli jeho ustanovenia, zmluvu, čo uzavral s ich otcami, i svedectvo, ktorým si ich pripútal. Chodili za márnosťou a sa sami stali márnosťou a za okolitými národmi, ktoré ich Hospodin zakázal napodobňovať. Tu skončíme. Izrael, ktorý dostal zákon, aby bol svetom sveta, tento zákon teraz už úplne zavrhol. Už ho nepotrebujeme. To úplne patrí do smetia. A nielen to, keďže odvrhli tento zákon, ktorý hovoril o večnom a nekonečnom Bohu, ktorý ho večne a nekonečne miluje a z milosti ich zachraňuje, začali sa hnať za márnosťou. To slovo márnosť sa dá prejaviť ako dým alebo para, ktoré je nadhrcom, niečo, čo je úplne dočasné. To sa stalo Izraelu. To, čo bolo pre nich dôležité, to, za čo sa náhlili, na čom pracovali, nebol večný Boh, jeho kráľovstvo, jeho zámery vo svete, ale nejaké dočasné veci. Úspech, bohatstvo, čokoľvek. Presne to sa môže diať cirkvia dnes, ktorá zabudne na svojho Boha, ktorý ich milostivo zachránil v Ježišovi Kristovi. Zavrne tento sladočký Boží zákon a začne sa náhliť za niečím, čo je úplne dočasné. Ak si myslíme, že to je všetko, tak tu len taká malá paleta na konci v 17. verši, ako ďaleko alebo ako hlboko klesli. 17. verš. Vlastných synov a dcery prevádzali cez oheň, zapodievali sa väžbami, čarami a nechali sa zneužívať na činnosť, ktorá sa protivi Hospodinovi, čím ho urážali. Stali sa z nich nemorálni ľudia. Úplne stratili kompas. Vlastných synov obetovali iným Bohom. Čo myslíš, čo sa môže stať cirkvi, ktorá stráti Božie slovo o Ježišovi Kristovi o tomto svete? Tiež aj cirkev môže dnes strátiť spôsob, akým uvažovať nad základnými otázkami o hodnote ľudského života, sexualite, o tom, na čo je tu vlastne cirkev, čo by sme mali robiť, ako by sme mali žiť. A môže úplne stratiť tento celý morálny kompas. A tým, ako potom žije, skončí tak, že namiesto toho, že uctieva Boha, ho začne urážať. Strašné slovo, veľmi silné. Urážať. To sa presne stalo Božiemu ľudu a to sa môže stať cirkvi aj dnes. Takže vieme, čo sa deje, keď cirkev prestane byť tým, na čo Boh má, vedieť to k smrti. Vieme, prečo je to tak. Vieme, že je to tak preto, lebo zabudli na svojho milostivého záchrancu, ktorý ich veľkolepo zachránil a začali uctievať iných bohov. Čo z nich urobilo stratených a nemorálnych ľudí, ktorí žili pre včasnosť a nie pre večnosť. Takže vieme, že čo sa stalo, vieme, že prečo sa to stalo. A posledná otázka, ktorá začína v verši 18, je, že kto to vlastne všetko spôsobil? A viem, že vy ste pozorní poslucháči a čitatelia Biblie, že už to viete, tak odpovedou je, že to spôsobil Boh. Ale aj tak prečítam verši 18 až 20, aby sme cítili, že čo Boh spravil. Ako sa k tomu to postavil. Verš 18. Hospodin sa preto veľmi rozhneval na Izrael a odvrhol ho od seba. Takže mu zostal len Judov kmeň, ale ani Judov kmeň nezachoval prikázania svojho Boha Hospodina, ale sa riadil zvyklostiami, ktoré zavedol Izrael. Preto Hospodin odvrhol celé potomstvo Izraela, pokoril ich a vydal na pospas s lúpežníkom, kým ich úplne nezavrhol. Boh sa hnevá na svoj milovaný ľud, na svoju nevestu a úplne ju zavrháva, odvrne ju, koniec, podáva papiere na rozvod. Skončili sme, krčak sa rozbil. Je po všetkom. Preto hovorím, aby nám tieto slova zneli ako varovanie, aby to za nami zatraslo. Čo Boh urobí s cirkvou, ktorá prestane byť tým, na čo Boh má. Sa hnevá a odvrhne ju. Je koniec. Neposlušnosť voči Bohu vždycky vedie k smrti. Nie je inej skratky, nie je inej cesty. ak má byť Boh verný svojmu slovu a verný sám sebe. A presne taký aj je. Nakoniec máme ďalší ironický príbeh v veršoch 24 až 41. Je to ten príbeh, ktorý máte asi v Bibliách taký nádpis, že pôvod Samaritánov, presne tých, ktorých neskôr Biblia spomína v Novej zmluve, a s ktorými sa Ježiš rozpráva, hlavne tá žena Samaritánka pri studni. Ale tu na tento príbeh má znovu úplne taký ironický potón. Vidíme, že ako sa teda svet snaží riešiť túto situáciu. Boh má svoj vyvolený ľud na svojom vyvoleném mieste. Teraz je tento jeho vyvolený ľud vzatý inde, a tak asijský kráľ robí najlepšiu vec, ktorú môže spraviť. Pozbiera iných vysťahovalcov a nasťahuje ich do novodobitej krajiny. Je tu však problém, pretože títo noví obyvateľia nepoznajú zvyky tej krajiny. To sa opakuje znova a znova a znova a znova v tej kapitole. A problém je to taký, že ich začnú žrať levy. Úplne bizarný príbeh a preto to je tam. Je to úplne bizarné. Je to preto, lebo toto je Božia krajina, to sú Božie zámery, o ktoré ide a nikto ich nemôže pošľapať. Tak kráľ robí to, čo môže robiť, a tak sa snaží vyriešiť situáciu tým, že potrebuje týchto nových úsadlíkov naučiť spôsobom, ktoré patria Bohu k tomu tej krajiny, aby mohli takto žiť. Lenže aj tu nám máme proste ironické, cítime ironiu na každom kroku. Napríklad, kým ich zlatí králi sa snažili rekanalizovať krajinu, to znamená, že sa snažili vrátiť späť do tých pohanských kultov, aby boli rovnakí ako okolité králi, iný kráľ, asijský kráľ, sa ich snaží znovu odkanalizovať. Snaží sa priniesť uctievanie pravého Boha. To nevymyslíš, to je život. Ironia číslo 2. Úlohou odkanalizovať tých ľudí, ktorí prišli, aby znovu verili akože toho správneho Boha, boli poverení kňazi, ktorí prišli zo zajatia a boli to pravdepodobne tí istí kňazi, ktorí boli spolu zodpovední za to, že Izrael odpadol od Boha. Toto kam vedie? Ironia číslo 3. Novoslovenci končia presne tak, ako Izraeliti. Uctievajú všetko a všetkých. Každý si prinesie svoje náboženstvo, svojich božikov a uctievajú aj iných bohov. Nikam sa nedostali. Celá táto ironia sa nám snaží len povedať, že králi zlyhali a všetky ostatné ľudské riešenia zlyhali. Ako sa má tento akože Boží príbeh opraviť a napraviť, ktorý tak hrozne zlyhal. A tu je presne pre nás aj to posolstvo týchto celých kapitol. Moji milí, a to je celé tieto kapitoly, moji milí, v paradoxe, neposlušnosť Božiemu slovu, odmietnutie milostivého Boha, ktorý nás zachránil v Ježišovi Kristovi, vždy vedie k smrti. To znamená, že vôbec nemusí byť isté, že či tu paradox bude. Nám sa môže stať presne to, čo sa stalo im. Presne sa môžeme vydať na ten istý chodník, ktorý nakoniec vedie k smrti. A chceme, aby to s nami zatračlo. Že toto je hrozné, to sa nám nemôže stať, to nechce, aby sa nám stalo. Je to však nádej. Je to nádej v tom pravom záchrancovi. Je to ešte jeden záchranca, kráľ, ktorého meno má ten istý kmeň ako Hošea, alebo aj môžete pomôcť, aby to vypadlo. Jozua je Ježiš. Tento Ježiš, tak ako Jozua, on privedie späť svoj ľud do svojej krajiny, ale nie na chvíľu a na krátko, ale navždy. Bezpečne a prinesie im požehnanie. To, čo si oni svojou poslušnosťou nevedeli vydobiť, pretože im dáva svoju poslušnosť. On žije za nich ten dokonalý a dobrý život. No, on není parodia na záchrancu, ako bol Hošea, ale je skutočný záchranca. Ale je to tak, že ten hnev a odvrhnutie, ktoré patrilo Izraelu za jeho modlárstvo, on berie na seba. Možno si pamätáte tie slová, ktoré Ježiš hovorí na kríži. Bože môj, prečo si ma opustil? No preto, lebo Boh je verný svojemu slovu a svoj ľud proste odvrhne, keď sa stane hriešným, keď sa stane modlárom. V tom momente všetko toto bolo na jeho pleciach. On to zobral na seba. Preto je nádej pre cirkev, že ak my máme tendenciu stále nejak zblúdiť alebo vyzerať ako svet okolo nás, to sa nám môže presne stáť, čo sa stalo aj im. Našto nádej je v skutočnom kráľovi záchrancovi, ktorý si nás nielenže zachránil z milosti mocnou rukou, keď za nás zomrel, ale nás aj vedie ďalej. A vedie nás do večnosti. Lebo tento náš Ježiš, záchranca kráľ, ten skutočný, sa ešte vráti. A bude súdiť, ale svojich odmení. Preto nechajme sa zatriať s týmto, že záleží na tom, čomu veríme, ako spolu trávime čas, ako sa modlíme, čo spievame, nad čím premyšľame, čo si to nekonečne pripomínam, na aké tréningy, basics of základy evanjelia chodíme. Záleží na tom, lebo keď my stratíme tohto Ježiša Krista, ktorý mocnou rukou z milosti zachránil svoj ľud, sme na začiatku cesty, ktorá skončí tým, že nás Pán Boh odvrne a bude mu ohavnosťou. Na čo je Bohu taký ľud? Ale máme kráľa záchrancu, ktorý nás zachránil, vedie a dovedie nás do konca. A presne o tom bude tá pieseň, ktorú budeme spievať, že ten deň prichádza, keď my budeme môcť spočinúť tomto kráľovi a budeme si byť istí, že nás zachránil. A ja by som poprosil tú piatú slohu, ak by sa to dalo.